Ο μύθος της Αριάδνης. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom.
Η τεχνητή νοημοσύνη, ένα ταξίδι που ξεκίνησε στα εργαστήρια της δεκαετίας του 50, έχει πια εξελιχθεί σε έναν από τους πιο ζωντανούς, πολυδιάστατους και διασυνδεδεμένους κλάδους της σύγχρονης επιστήμης. Από την υπολογιστική λογική μέχρι την κατανόηση φυσικής γλώσσας, στην υπολογιστική όραση μέχρι τα αυτόματα συστήματα και τη μηχανική μάθηση, το AI αγγίζει σήμερα ένα εντυπωσιακό φάσμα γνώσης. Ένα σταυροδρόμιο που συναντιούνται η φιλοσοφία, η ηθική, η οικονομία, η κοινωνιολογία, η γλωσσολογία και η νευροφυσιολογία. Ένα πραγματικό σύμπαν ιδέων που συνεχώς διαστέλλεται. Στη σημερινή εποχή, μια σπάνια συγκυρία έχει οριμάσει. Η εκρηκτική ανάπτυξη υπολογιστικής ισχύς σε χαμηλό κόστος και η ύπαρξη τεράστιου όγκου δεδομένων. Αυτή η διπλή κατάσταση, σαν δύο άνεμοι που φυσούν από αντίθετες κατευθύνσεις αλλά κινούν το ίδιο καράβι, δημιουργεί ιστορικές ευκαιρίες για πρόοδο σε υγεία, σε εκπαίδευση, σε μεταφορές, σε τέχνες, σε οικονομία και στην καθημερινότητα. Στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα του κόσμου και φυσικά και στη χώρα μας, η τεχνητή νοημοσύνη έχει πια καθιερωθεί ως αυτόνομο επιστημονικό πεδίο, με δική της ακαδημαϊκή παράδοση, δικές του μεγάλες ερωτήσεις και το κυριότερο, τη δική του κοινωνική ευθύνη. Η ερευνητική και επιχειρηματική δραστηριότητα γύρω από το AI ανθίζει διεθνώς και στην Ελλάδα, όπως είπαμε, με τη ζήτηση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού να αυξάνεται ραγδαία. Η τεχνολογία λοιπόν δεν εξελίσσεται απλώς, αλλά διαμορφώνει νέους δρόμους και νέες αγορές και νέες ανάγκες, και γιατί όχι μια νέα γενιά δημιουργών και επιστημόνων που θα γράψουν τα επόμενα κεφάλαια αυτής της συναρπαστικής ιστορίας. Ο Δόκτωρ Γιώργος Γιαννακόπουλος και η Δόκτωρ Φωτεινή Σαλμούκα είναι μαζί μας για να συζητήσουμε πώς ακριβώς αξιοποιούν τις υπάρχουσες τεχνικές και να μας εξηγήσουν πώς αναπτύσσουν νέες καινοτόμες τεχνικές και μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης, τι ιδιαιτερότητες αντιμετωπίζουν και πώς κατανοούμε και πώς μπορούμε να αναγνωρίζουμε τα όρια, προκειμένου να έχουμε μια καλή και δημιουργική στάση απέναντι στις τεχνικές και τις μεθόδους της τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι λίγο για το intro, βέβαια. Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, ο Δόκτωρ Γιώργος Γιαννακόπουλος είναι ερευνητής τεχνητής νοημοσύνης στο ΕΚΕΦΕ Δημόκρητος. Συνειδητής και διευθυντής της iFi, μιας βραβευμένης μη κερδοσκοπικής εταιρείας που εφαρμόζει την τεχνητή νοημοσύνη για κοινή ωφέλεια. Έχει περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρία σε εθνικά και ευρωπαϊκά έργα, σε τομείς όπως η ανάλυση φυσικής γλώσσας, η μηχανική μάθηση και άλλα. Επίσης, η Δόκτωρ Φωτεινή Σαλμούκα, αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του AHEAD, και project manager του Smart Attica, δύο από τους σημαντικότερους ψηφιακούς κόμβους της Ελλάδας που και οι δύο στεγάζονται στο Δημόκρητο. Το Smart Attica ήταν και η αφορμή για να συνεργαστούν ο Γιώργος και η Φωτεινή, να γνωριστούν και να συνδυάσουν τα τεχνικά τους και τα επιστημονικά τους παιδεία και την εξειδικευμένη γνώση τους.
Επίσης, στο AHEAD εγώ έχω τη χαρά να είμαι επιστημονικά υπεύθυνος και ένας από τους συνειδητές του οργανισμού.
Επιστημονικά υπεύθυνος και συνειδητής, λοιπόν. Η Φωτεινή είναι κάδοχος του διδακτορικού διπλώματος στα Humanities, στο Πάντιο, στο Cultural Studies και σύμβουλος επιχειρήσεις και φορείς για να υιοθετήσουν ψηφιακές τεχνολογίες. Αυτά τα λίγα. Τα είπα καλά.
Άριστα.
Θα μας κάνετε κι εσείς ένα μικρό introduction με ένα χαιρετισμό.
Ξεκινάω εγώ. Καταρχάς, να ευχαριστήσω πάρα πολύ έτσι, για αυτή την αφορμή να συναντηθούμε ξανά και μαζί και με τη Φωτεινή σε αυτό το χώρο. Να πω ότι καταρχάς ανεβαίνουν τα νούμερα συνήθως. Κάποτε έλεγα είμαι 15 χρόνια στη τεχνητή νοημοσύνη, πλέον αριθμό 20. Οπότε πέρα από το κομμάτι το καθαρά τεχνικό, ένας από τους ρόλους που έχουμε και η Φωτεινή και εγώ είναι να βοηθήσουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό οργανισμών μεγάλων και μικρών. Και επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η ανάγκη που ανέφερες προηγουμένως για οριζόντια εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης, το επιστημονικό μου κομμάτι παραμένει ενεργό, αλλά έρχεται να συνδεθεί και με την κοινωνία πιο ενεργά, ακριβώς αυτή την προσπάθεια, ρεαλιστικά, να πούμε τι μπορεί και τι δεν μπορεί να γίνει με την τεχνητή νοημοσύνη.
Πολύ ωραία τα είπε ο Γιώργος και θα πάρω το νήμα από εκείνον. Ευχαριστώ και εγώ θερμά για την πρόσκληση και είναι πάντα χαρά μας να καθόμαστε να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις. Αυτό που μας έχει ενώσει είναι η ανάγκη να δούμε την πρακτική εφαρμογή όλων αυτών των θαυμαστών πραγμάτων που φτιάχνονται στα εργαστήρια και θέλουμε πια να τα δούμε σε χρήση. Νομίζω αυτό έχει ενώσει πάρα πολύ τις δυνάμεις μας για να έρθουμε να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι με οργανισμούς όλων των μεγεθών, από πολύ μικρές εταιρείες που αριθμούν 1-2 άτομα μέχρι τεράστιους οργανισμούς, οι οποίοι όλοι είναι αντιμέτωποι με τις ίδιες ανάγκες και προκλήσεις. Εμείς λοιπόν ερχόμαστε να καταγράψουμε αυτό το τοπίο, τις ανάγκες και τις προκλήσεις και να έρθουμε να τις ματσάρουμε με όλες αυτές τις λύσεις που μέσα η ερευνητική κοινότητα στα εργαστήρια του Δημόκρητου έχει αναπτύξει και να τις δούμε να βγαίνουν εκεί έξω και να λύνουν πραγματικά προβλήματα. You got to change your evil ways, baby. Change.
Πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή σας? Φαντάζομαι στον καθένα ξεχωριστά, γιατί είναι τα disciplines λίγο, να πω, αντικρουόμενα, αλλά θα πω συμπληρωματικά και διαφορετικά, υπαρπή κοιλία.
Η δική μου ενασχόληση με το κομμάτι ψηφιακός μετασχηματισμός και καινοτομία ξεκίνησε στο χώρο του πολιτισμού, ένα πολύ παθοπεδίο για να ξεκινήσει κανείς αυτό το ταξίδι. Παρότι ο χώρος του πολιτισμού μετασχηματίζεται ψηφιακά εδώ και δεκαετίες, πάντα σε συμφωνία με τα διάφορα τεχνολογικά μέσα κάθε εποχής, από αρχεία και βιβλιοθήκες που ερχόμασταν να κάνουμε καταλογογράφηση και τεκμηρίωση, μέχρι πολύ πιο πρόσφατα την ανάγκη να παράξουμε περιεχόμενο, να αναδείξουμε το ψηφιακό περιεχόμενο. Οπότε η δική μου ενασχόληση ξεκίνησε περίπου πριν 10 χρόνια, στο αγαπημένο Πάντιο, στο Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού. Τότε που στα σπάργανα ακόμα συζητούσαμε για ψηφιακές συλλογές, για τους χρήστες που έρχονται να χρησιμοποιήσουν αυτό το ψηφιακό πολιτιστικό απόθεμα και τις ανάγκες που έχουν οι οργανισμοί για να μετασχηματιστούν.
Λες 10 χρόνια, αλλά συνειδητοποιώ ότι τότε ήμουν και εγώ στην Πάντια. Και κάνανε σεμινάρια, προγράμματα, έρχονταν από το εξωτερικό, οι ίδιοι κάνανε ημερίδες.
Ακριβώς, 10 χρόνια μετά έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ αυτό το κομμάτι και στο ίδιο το Πάντιο, αλλά και σε όλες τις αντίστοιχες σχολές. Γιατί ακριβώς πλέον όταν μιλάμε για πολιτισμό, μιλάμε για τρεις διαστάσεις και πολιτιστική κληρονομιά, τον υλικό πολιτισμό, τον άειλο και πλέον τον ψηφιακό. Έχουμε ένα τεράστιο απόθεμα ψηφιοποιημένων ή πρωτογενώς ψηφιακών δεδομένων που έχουν παραχθεί και καλούμαστε να τα φροντίσουμε σε όλο το κύκλο ζωής τους, από όταν παράγονται και δημιουργούνται μέχρι την διάδοσή τους και φυσικά τη συντήρησή τους. Οπότε έχουμε πολλά σημεία να έρθουμε να παρέμβουμε και να αναδείξουμε ένα περιεχόμενο που αλλιώς καθίσταται άχρηστο.
Από την μεριά μου, έτσι για να πω και εγώ μια ιστορία που μου αρέσει, συνειδητοποιώ ότι μεγαλώνω. Γι' αυτό μου αρέσει περισσότερο να λέω ιστορίες. Νομίζω τα πράγματα ξεκίνησαν και εξελίχθηκαν αρκετά με εύκολη ροή, γενικά για μένα. Δηλαδή, στην Πέμπτη Δημοτικού πήρα τον πρώτο μου υπολογιστή και χάρη στον αδερφό μου, ο οποίος μετά απομακρύνθηκε από την πληροφορική, με και ένα πολύ μεγάλο βιβλίο πληροφορικής, ξεκίνησα να ασχολούμαι με το κομμάτι αυτού του προγραμματισμού. Το αγάπησα με πολύ απλό τρόπο, με την φυσική περιέργεια.
Ήταν μια αγνή αγάπη.
Ήταν πραγματικά μια αγνή αγάπη. Θυμάμαι ότι φτιάχναμε τα πρώτα μας παιχνίδια κάπου εκεί, ξέρω εγώ, στην 6η Δημοτικού, πρώτη γυμνασίου εγώ. Οπότε είχε πάρα πολύ. Ήταν συναρπαστικός κόσμος. Πολύ νωρίς, δεν ήταν εύκολο καν να το μοιραστείς. Fast forward, έτσι προχωράω αρκετά χρόνια, Καποδιστριάκο. Και παράλληλα ως προγραμματιστής σε συνοικιακά μαγαζιά. Αυτό λοιπόν το μέσο επόμενο βήμα.
Τι πάει, αυτό το έχω ακούσει, ας πούμε, για την εστίαση. Το έχω ακούσει.
Το ίδιο είναι και εδώ.
Για άλλα επαγγέλματα, ας πούμε.
Εξυπηρετείς πελάτες συνοικιακούς.
Είναι παντελώς. Για μάστορας, ο μάστορης, μου ηλεκτρολόγος.
Μπράβο. Εκεί λοιπόν ήμουν σε ένα υπόγειο, είναι παντελώς στερεοτυπικό και έφτιαχνα οθόνες και CD-ROM τότε. Αλλά παράλληλα έκανα και μικρά προγράμματα. Το αμέσως επόμενο βήμα, που ήταν και λίγο παράδοξο, άρα παράλληλα με τις σπουδές εργαζόμουν, το αμέσως επόμενο βήμα ήταν κατευθείαν διδακτορικό. Ήταν η εποχή που μπορούσες να κάνεις αυτό το άλμα, αν είχες επαρκή εμπειρία και σε άλλα πράγματα. Ήταν λοιπόν στο Δημόκριτο και εκεί γνώρισα πολύ αγαπημένους φίλους και συνεργάτες, και τον Βαγγέλη τον Καρκαλέτση, που ακόμα είναι μέντορας και πολύτιμος επικεφαλής σε εμάς εκεί στο Δημόκριτο και πρόεδρος του Δημοκρίτου πλέον. Οπότε ξεκίνησα διδακτορικό στη τεχνητή νοημοσύνη και έκτοτε, επειδή είναι ένας πολύ συναρπαστικός τομέας, έμεινα εκεί. Απλώς η ανάγκη, αυτή που ανέφερε και η Φωτεινή, που μας ενώνει κιόλας, της εφαρμογής αυτών των πραγμάτων στην καθημερινότητα, ήταν πολύ και η αφορμή για την ενασχόλησή μου με τη sci-fi, με τον μικροσκοπικό οργανισμό που φέρνει στην κοινωνία, ας πούμε, ανοίγει αυτή τη γνώση, και με το αχέντος κόμβου καινοτομίας, που έρχεται να είναι αυτό που λέμε εμείς το one-stop shop επί της ουσίας, άρα το σημείο επαφής οποιουδήποτε θέλει να πει, παιδιά, άκουσα για την τεχνητή νοημοσύνη. Θέλω να κάνω κάτι με την τεχνητή νοημοσύνη. Το γιατί είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά θέλω να κάνω κάτι. Πώς μπορώ να ασχοληθώ? Και έρχεται το ΑΧΕΔ να ξεκινήσει να πάρει το χεράκι αυτούς τους ανθρώπους, να τους δώσει να καταλάβουν τι είναι και τι δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη, να συμφωνήσει, να καταλάβει τις ανάγκες τους και να πει ότι να πράγματα που μπορείς να κάνεις που να αξιοποιούν ή όχι την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είναι πανάκια η τεχνητή νοημοσύνη. Και τελικά να εκπαιδεύσει αυτόν τον κόσμο στο ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ένα προϊόν που το παίρνεις από το ράφι και παίζει, ότι θέλει να καταλάβεις τι μπορεί να κάνει για να λύσεις συγκεκριμένες δικές σου ανάγκες και να επενδύσεις μακροπρόθεσμα. Οπότε αυτά είναι τα μαθήματα που καλούμαστε κάθε φορά να δώσουμε, και συναντήσεις όπως και η σημερινή μας δίνει την ευκαιρία να το πούμε σε ένα ευρύτερο κοινό για να αρχίσουμε να σπάμε την εικόνα που συστηματικότητα δημιουργείται είτε από κοινωνικά δίκτυα είτε από μέσα ενημέρωσης, με λίγο πιο ελαφρά την καρδία για το τι μπορεί να κάνει κάποιος με την τεχνητή νοημοσύνη.
Πολύ νωρίς ψυχανεμίστηκε στη σημασία της τεχνητής νοημοσύνης, πριν καν δώσει τα πρώτα δείγματα.
Δεν ήταν καθόλου έτσι, δεν το ψυχανεμίστηκα. Ήταν κάτι που αγάπησα. Είναι σαν να λες, ξέρω εγώ, η Φωτεινή, επειδή είναι και μουσικός, σαν να λες την πρώτη σου κιθάρα και έχεις φανταστεί ότι θα γίνεις μουσικός. Δεν ξέρω, μπορεί. Αλλά εγώ αγαπούσα πολύ λοιπόν την πληροφορική και απλώς αυτό που με συνάρπασε, θυμάμαι μια πάρα πολύ χαρακτηριστική στιγμή σε ένα λεωφορείο γυρίζοντας από μια δουλειά που ήμουνα τότε, μια καινούργια μου δουλειά, που το τότε αφεντικό μου είπε, βρε Γιώργο, όταν ψάχνουμε στο Yahoo τότε, ούτε καν Google, αυτό δεν θα καταλάβει τη δεκαετία.
Μην προδίδεις τα
συγγνώμη, δεν έχω πρόβλημα.
Πες τον ιστό, στον διαδικτυακό ιστό.
Σαν μην το λέγανε έτσι τότε, δεν ξέραμε πώς να το πω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν ψάχνεις λοιπόν σε αυτή τη μηχανή αναζήτησης, αν κάνεις ορθογραφικό λάθος δεν βρίσκει το αποτέλεσμα. Κρατήστε το, εκεί ήμασταν. Και μου λέει, δεν μπορείς να το φτιάξεις αυτό. Γι' αυτό μέσα στο λεωφορείο λοιπόν είχα μια ιδέα για το πώς δομείται η γλώσσα, δεν θα πω περισσότερα, η οποία ξεκίνησα από πτυχιακή, διδακτορικό, μεταδιδακτορική έρευνα και με έχει φέρει μέχρι σήμερα. Άρα ήταν φυσική απορία για το πώς δουλεύει η γλώσσα αυτό που το οδήγησα. Αλλά όχι, δεν είχα ψυχανεμιστεί τίποτα. Και επίσης, για πολλά χρόνια από τότε που ξεκίνησα με τεχνητή νοημοσύνη, δεν ήταν της μόδας. Δεν θα ερχόταν κανείς σε μια ραδιοφωνική εκπομπή να φωνάξει το Γιανακόπουλο για να δώσει, να περιγράψει τι κάνει. Ήταν αδιάφορο.
Τι ωραία όμως, δεν νιώθεις ένα κάπως reward, ας πούμε.
Ναι, για μένα επειδή είναι αγάπη αυτή και η έρευνα είναι αγάπη, έτσι γενικά. Και έτσι είναι και μια ιδιαίτερη αγάπη, γιατί καταρχάς έχει αυτό την απειροσύνη της αγάπης πραγματικής. Δεν φοβάσαι ότι θα τελειώσει η γνώση. Ως δυτικός πολιτισμός λέμε διάφορα, αλλά δεν φοβάσαι.
Η γνώση. Γνώση. Ναι.
Κάθε ερώτημα που λύνεις γεννιούνται 10. Οπότε, ναι, η ανταμοιβή που έχω είναι σε όλα τα επίπεδα. Από το ότι έχω φτάσει να γνωρίσω ανθρώπους όπως εσάς με έναν τρόπο που δεν το περίμενες, δεν πόντερες κάποια χρόνια πριν. Άρα, το σύνολο των ανθρώπων που έχω γνωρίσει αυτή την πορεία. Το σύνολο των δυσκολιών που σε κάνουν τον άνθρωπο που είσαι μετά, στο επαγγελματικό κομμάτι. Οπότε, ένας πλούσιος κόσμος, νομίζω, αυτή η πορεία.
Εσύ, Φωτεινή, και μουσικός, ε!
Και μουσικός και μαθηματικός.
Το ένα μετά το άλλο. Δηλαδή, πώς ακριβώς το συνδυάζεις αυτό?
Ναι, αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο ταξίδι που νομίζω τελικά μόνο στο μυαλό μου βγάζει έτσι ένα νόημα. Αλλά παρόλα αυτά.
Εγώ προσπαθώ να ξέρεις, επειδή κάπως λειτουργώ και εγώ με τον ίδιο τρόπο, αλλά και για μένα ομολογώ είναι σε έναν βαθμό δύσκολο. Είναι μια πίστα, έτσι.
Ναι, εγώ ξεκίνησα με δύο πολύ μεγάλες αγάπες. Τα μαθηματικά, που τα αγαπούσα από παιδί και ήθελα να ανακαλύψω αυτή την τόσο δύσκολη και τόσο μυστική γλώσσα τους. Και το ίδιο ακριβώς συνέβη και με τη μουσική. Δηλαδή, στη μουσική μπήκα έτσι με τα μούτρα, γιατί ήθελα να την αποκωδικοποιήσω. Ήθελα να μάθω τα υλικά της, τη γραμματική και το συντακτικό της.
Πολύ ωραίο αυτό που λες, γιατί επιβεβαιώνει μία θεωρία που έχω φτιάξει εγώ στο δικό μου το μυαλό. Εντάξει, το έκανε και ο Πλάτων, ότι η μουσική και τα μαθηματικά έχουν κοινό τρόπο σκέψης και το σύστημα του κεφάλου είναι δομημένο με έναν τέτοιο τρόπο για να μπορείς να το αντιλαμβάνεσαι και να το εκτελείς. Γι' αυτό υπάρχουν και κάποια ζευγάρια, επιστημονικά ζευγάρια και καλλιτεχνικά. Δηλαδή το γράψιμο και η ζωγραφική είναι πιο κοντινά, νομίζω, στον τρόπο σκέψης και παράλληλα μαθηματικά μουσική. Και αν το ψάξουμε και άλλα αντίστοιχα.
Συμμετρίες, μοτίβα, δομές, φόρμες, όλα αυτά συνυπάρχουν και στους δύο κόσμους, οι οποίοι πράγματι είναι πάρα πολύ κοντινοί. Παρότι ο ένας σχετίζεται με έναν ορθολογισμό πολύ αυστηρό και ένα κόσμο γεμάτο κανόνες αυστηρούς, η μουσική από την άλλη έχει και αυτή πολύ αυστηρούς κανόνες και πλαίσια. Στη σύγχρονη εποχή όμως αυτά έχουν διαραγεί και έχουν ανοίξει έτσι κόσμοι οι οποίοι είναι πολύ διαφορετικοί για τη δημιουργικότητα. Παρ' όλα αυτά, ναι, αυτοί οι δύο κόσμοι συνυπήρχαν παράλληλα στη ζωή μου για πάρα πολλά χρόνια. Και η ανάγκη να δω τη μουσική στο ευρύτερο πλαίσιο του πολιτισμού με έφερε στην πολιτιστική διαχείριση μετά από πάρα πολλά χρόνια, με ένα πολύ μεγάλο κενό ανάμεσα στις πρώτες μου σπουδές και στη συνέχεια. Δηλαδή ήταν μια δεκαετία πέρασε για να περάσω από το ένα κομμάτι στο άλλο και εκεί πια ήρθα με μια ανάγκη πολύ μεγαλύτερη να δω πώς εντάσσεται όλος αυτός ο κόσμος και όλη αυτή η ορθολογική δική μου κανόνες σε άλλες επιστήμες. Εγώ είχα πάντοτε μια πολύ βαθιά πίστη στη διεπιστημονικότητα, την οποία την εφαρμόζουμε και στο ΑΧΕΤ και στο Δημόκριτο στην πράξη. πιστεύουμε στις επιστημονικές ομάδες και φέρνουμε πολλές φορές ομάδες ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα υπόβαθρο ακαδημαϊκό που φαινομενικά μοιάζει ατέριαστο. Δηλαδή κοιτάς βιογραφικά και λες, ταιριάζει αυτός ο άνθρωπος εδώ, σε αυτό το περιβάλλον. Τελικά αποδεικνύεται ότι ακριβώς είναι αυτά τα παραδείσια πτηνά που τα λέμε εμείς έτσι, στην ομάδα.
Ωραίο.
Τα οποία έρχονται να βάλουν τη δική τους έτσι, αυτή διαφορετική ματιά που έρχεται να αλλάξει ροές και διαδικασίες. Αυτό θέλουμε. Δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να σκεφτούν out of the box για να έρθουν να δώσουν λύσεις σε προβλήματα εκεί που οι κανόνες και τα πλαίσια και ο ορθολογισμός ο δικός μας έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά.
Welcome to the internet. Have a look around. Anything that brain of yours can think of can be found. We've got mountains of content, some better, some worse. If none of it's of interest to you, you'd be the first. Welcome to the internet. Come and take a seat. Would you like to see the news or any famous women's feet? There's no need to panic. This isn't a test. Just nod or shake your head and we'll do the rest. Welcome to the internet. What would you prefer? Would you like to fight for civil rights or tweet a racial slur? Be happy, be horny, be bursting with rage. We got a million different ways to engage. Welcome to the internet. Put your cares aside. Here's a tip for straining pasta. Here's a 9-year-old who died. We got movies and doctors and fantasy sports and a bunch of colored pencil drawings of all the different characters in Harry Potter fucking each other. Welcome to the internet. Hold on to your socks, 'cause a random guy just kindly sent you photos of his cock. They are grainy and off-putting. He just sent you more. Don't act surprised, you know you like it, you whore. See a man beheaded, get offended, see a shrink. Show us pictures of your children, tell us every thought you think. Start a rumor, buy a broomer, send a death threat to a boomer, or DM a girl and groomer, do a zoomer, find a tumor in your. Here's a healthy breakfast option. You should kill your mom. Here's why women never fuck you. Here's how you can build a bomb. Which Power Ranger are you? Take this quirky quiz. Obama sent the immigrants to vaccinate your kids.
Να κάνω μια πολύ σύντομη προσθήκη εδώ. Γενικά, με αφορμή την τεχνητή νοημοσύνη, το χαρακτηριστικό παράδειγμα που λέω εγώ, που δεν μπορώ να είμαι χρήσιμος στην πραγματικότητα, είναι όταν με ρωτούν πώς πιστεύεις ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει την κοινωνία. Και η απάντησή μου, η ειλικρινής είναι, ρώτα έναν κοινωνιολόγο, έναν ανθρωπολόγο. Γιατί ρωτάς τον άνθρωπο που φτιάχνει την τεχνητή νοημοσύνη? Δεν είναι ο βασικός τομέας γνώσης μου πώς επηρεάζει αυτό, την πολιτική, τη δράση μας καθημερινή κτλ. Άρα, το γεγονός ότι φέρνουμε αυτό, τελικά έχουμε μια, ας πούμε, ένα σύνολο από ανθρώπους που έχουν διαφορετικές οπτικές, σου επιτρέπει πολύ πιο αποδοτικά, πιο ολιστικά, πιο συνολικά να δεις αυτό που προσπαθείς να κάνεις. Και επίσης φέρνει, όπως υποτείνει στο πολιτισμικό κομμάτι, τις ανάγκες, τις πραγματικές του χώρου στο τραπέζι σου. Δεν πας ως εξυπνάκιας να δηλώσεις τι μπορεί να κάνει αυτό το εργαλείο για τον άλλον. Πας ως άνθρωπος αδαής να ρωτήσεις τον άλλο τι χρειάζεται και να ενεργοποιήσεις τη δικιά σου γνώση μετά για να συμπράξεις.
Αυτό είναι αρκετά επιστημονικό που λες και προϋποθέτει έτσι μια γνωσιακή συνειδητότητα και μια γύρωση που έρχεται μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες και δυστυχώς δεν είναι κάτι που όλοι έχουν κατακτήσει. Και αυτό το λέω πραγματικά με τα λύπης, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη σε έναν βαθμό αντιμετωπίζεται σαν ένα ενιαίο πράγμα, σαν ένα τούβλο ας πούμε, που μας το πετάει κάποιος ρομποτικός θεός και μας αφήνει σε αποπληξία.
Ανθρωπόμορφο τούβλο.
Ανθρωπόμορφο.
Φανταζόμαστε και κάπως συνήθως. Με χαρακτηριστικά.
Θα παίρνει μορφές ανάλογα με το πρόσωπό μας. Κάτι το οποίο πραγματικά είναι πολύ λάθος. Γιατί ακυρώνει, όχι μόνο ακυρώνει τις πολλές διαφορετικές μορφές και πράγματα που μπορεί να επιτελέσει και να κάνει, αλλά απ' την άλλη, σαν να μην αντιλαμβάνεται το πόσο επιδραστικό μπορεί να είναι σε πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις.
Σωστά. Εδώ υπάρχουν δύο πλευρές. Η μία πλευρά είναι ότι όντως μπορεί να επηρεάσει πάρα πολλούς χώρους και διαδικασίες. Θα κάνω αυτό που κάνω συνήθως. Ήδη είπα ψέμα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ως άνθρωποι εμείς επιλέγουμε τους χώρους εφαρμογής, άμεσα ή έμεσα τους επιλέγουμε, και άρα το γεγονός ότι εμείς βάζουμε ένα εργαλείο σε ένα νέο χώρο αλλάζει αυτόν τον χώρο. Και αυτό γίνει άπειρες φορές, από την εμφάνιση του πιάνου μέχρι τον πόντο υπολογιστή, μέχρι το άρωτρο, οτιδήποτε. Άρα η τεχνητή νοημοσύνη όντως έχει μια οριζόντια εφαρμοσιμότητα και το έχουμε δει με το πιο έντονο τρόπο εμείς στην καθημερινότητά μας. Άρα σε οποιονδήποτε οργανισμό μπορεί να βοηθήσει. Και ενώ από την εκκλησία μέχρι τη μικρομεσαία επιχείρηση, μέχρι τον κολοσσό, μέχρι τις μικροσκοπικές, πώς το μάθαμε, δεκάδες εκπαιδεύσεις στελεχών και ανθρώπων. Πλέον έχουμε και πολλές χιλιάδες μαθητές που έχουμε εκπαιδεύσει και από προγράμματα sci-fi και στελέχη από το ΑΧΕΤ κυρίως και ο Δημόπιτος κάνει, έχει τέτοιες δράσεις. Δημόσιους λειτουργούς, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Άρα εκεί μαθαίνεις ότι έχει οριζόντια εφαρμοσιμότητα. Και το δεύτερο κομμάτι είναι η ψευδαίσθηση, ότι αυτό που είπε και η Φωτεινή πριν, ότι είναι ανθρωπόμορφο αυτό το πράγμα. Είναι παντελώς ρηχό, τεχνητή νοημοσύνη, η οποία δεν είναι μία, όπως πάρα πολύ σωστά υπέδειξες, είναι σαν να λέμε η πληροφορική. Κάθε πρόγραμμα είναι διαφορετικό. Έχει άλλο σκοπό. Λες, η πληροφορική σε απειλεί, ξέρω κι εγώ, σε απειλούσε. Αλλά το πόσο επιδραστικό ήταν αυτό το πράγμα, όντως είναι συγκλονιστικό. Το ίδιο ισχύει με την τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν δεν είναι μία, είναι μία επιστήμη και ένας χώρος μηχανικής, που φτιάχνεις πολλά μικρά πράγματα για να σε εξυπηρετήσουν. Το πού επιλέγεις να τα βάλεις να δουλέψουν και πώς να συνεργαστούν μαζί σου, είναι αυτό που επηρεάζει το τι θα έχεις αύριο. Και αυτό είναι ανθρώπινη απόφαση και όχι σε κάποια, θυμάμαι ένα άρθρο, από τα άδυτα του Δημοκρίτου ή του κάθε Δημοκρίτου της Google. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι πολιτική η επιλογή, πολιτική και δεν εννοώ από τους πολιτικούς, αλλά από τους πολίτες. Ποια θα είναι η τεχνητή νοημοσύνη το αύριο.
Και στρατηγική απόφαση ενός οργανισμού για το αν θα την υιοθετήσει ή όχι τελικά.
Όχι, πολύ σωστά.
Εμείς από τη δική μας εμπειρία έχουμε, είναι τύχη η δουλειά που κάνουμε, έτσι αισθανόμαστε πολύ τυχεροί, γιατί μπορούμε να καθόμαστε και να ακούμε πραγματικές ανάγκες και αυτό δίνει μια οριζόντια πληροφορία που είναι πολύ δύσκολο να την αποκτήσεις με άλλο τρόπο. Αυτό μας τη δίνει η επαφή με τους ανθρώπους, η αλληλεπίδραση μαζί τους, η καταγραφή των αναγκών σε διαφορετικούς κλάδους και ανάγκες που τελικά συγκλίνουν σε πάρα πολλές περιπτώσεις, αλλά κατά περίπτωση και σε κάθε κλάδο είναι διαφορετικές. Ο Γιώργος αυτό που κάνει τις περισσότερες φορές είναι να αποθαρρύνει τους οργανισμούς να χρησιμοποιήσουν τεχνητή νοημοσύνη, γιατί δεν τη χρειάζονται.
Μπορώ να φανταστώ τον Γιώργο να κάνει αυτό.
Και εμάς τους ίδιους, που και εμείς νομίζω και μέσα στην ομάδα πάντα θέλουμε να δοκιμάσουμε νέα πράγματα, διαβάζουμε και εμείς, ακούμε και θέλουμε να δοκιμάσουμε. Συνήθως μας αποθαρρύνει και μας λέει δεν το χρειαζόσαστε αυτό.
Βασικά προκαλώ αναστοχασμό. Είναι πιο πολύ ερώτηση. Είσαι σίγουρο ότι το χρειάζεσαι. Γιατί το λέω αυτό, γιατί εκεί πραγματικά αρχίζει να σκέφτεσαι γιατί το θέλω το εργαλείο. Δεν είσαι έρμεο κανενός εργαλείου. Αυτή είναι η ουσία. Αν ξέρεις τη χρήση που θα το κάνεις, αρχίζεις να καταλαβαίνεις και τα δυνατά του σημεία και τις αδυναμίες. Αυτό που είπε η Φωτεινή προηγουμένως και για τους οργανισμούς, κάτι που βλέπουμε πάρα πολύ σημαντικό σε αυτό που κάνουμε είναι ότι όταν φέρεις στις εκπαιδεύσεις μαζί τα στελέχη από διαφορετικές λειτουργίες ενός οργανισμού, τους ανθρώπινους πόρους μαζί με το λογιστήριο και μαζί με τις πωλήσεις, δημιουργείται ένα περιβάλλον που ευδοκιμούν πάρα πολύ ωραίες συζητήσεις. Η συνάντηση γεννάει παραπάνω από το άθροισμα των επιμέρους λειτουργιών. Και θα δώσω ένα παράδειγμα που ήταν λίγο συναρπαστικό σε μια αρκετά μεγάλη ομάδα, νομίζω ήταν 12 ή 14 άνθρωποι, από έναν διεθνή οργανισμό. Μέσα στους ανθρώπους που θα εκπαιδεύαμε για την τεχνητή νοημοσύνη ήταν δύο καθηγητές πανεπιστημίου. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, λέω, τι να του πω. Είναι καθηγητής πανεπιστημίου. Τι προσφέραμε. Προσφέραμε το γεγονός ότι τους επιτρέψαμε να ανοίξουν τα αυτιά τους με τρόπο που δεν έκαναν στο παρελθόν προς τους συναδέλφους τους. Οπότε είπε, ας πούμε, ένας από τους καθηγητές. Τώρα, αυτό που είπε ο Γιώργος, εγώ δεν το είχα σκεφτεί ότι θα μπορούσα να το κάνω. Το ήξερα στο μυαλό μου. Γιατί δεν είχαν κάτσει να συζητήσουν όλοι με όλους σε ένα πλαίσιο που ένας τρίτος ουδέτερος επί της ουσίας βοηθούσε τη συζήτηση. Άρα, κάτι που κάνουμε πολύ συχνά και γι' αυτό η συνάντηση και η διεπιστημονικότητα και το να έχεις ανοιχτά αυτιά σε αυτό που θα πούνε οι άλλοι, κάτι που προσφέρουμε στο ΑΧΕΤ είναι η ευκαιρία πραγματικά ο καθένας να εκφράσει την ανάγκη του. Και αυτό είναι καθοριστικό.
Και νομίζω ότι από αυτό προκύπτουν και τα καλύτερα ερευνητικά ερωτήματα για να συνεχίσεις να εξελίσσεις το κάθε εργαλείο, αλλά και ο κάθε επιστήμον και άνθρωπος παράλληλα, ούτως ώστε να αξιοποιήσει όλο αυτό
το δυναμικό,
τον πλούτο, το οτιδήποτε έχει ανακαλύψει με έναν τρόπο που θα έχει άμεσες θετικές επιδράσεις σε πολλούς τομείς. Είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτό που κάνετε και θέλω να ρωτήσω πάνω σε αυτό που λέγαμε για το narrow AI. Είπατε ότι δεν είναι τόσο σε θέση να μπορέσει να κάνει το οτιδήποτε μόνο του. Αυτό θα παραμείνουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα ή κάποια στιγμή όντως θα επιβεβαιωθούν οι φόβοι, θα γίνουν αυτά που βλέπουμε στις ταινίες, θα γίνουν πραγματικές οι σελίδες των κόμικ και θα μας καταπιεί.
Να πω εγώ τη μονότονη απάντησή μου. Θα πω την ειλικρινή μου απάντηση ως επιστήμον και μετά θα πω την ανθρώπινη απάντηση ως ένας απλός άνθρωπος. Άρα, η ειλικρινή απάντηση είναι ότι με τα λόγου γνώσης που λέμε, ξέροντας πολύ καλά τι λέμε αυτά τα 20 χρόνια, δεν υπάρχει καμία κατεύθυνση αυτή τη στιγμή, καμία, το τονίζω, που με τρόπο επιστημονικά αποδεκτό να φαίνεται υποσχόμενη για να πάμε προς οτιδήποτε θα θυμίζει έναν άνθρωπο στην ολότητά του. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει πιο απόλυτος. Αυτή δεν υπάρχει τίποτα στον ορίζοντα. Καν. Ως κατεύθυνση, όχι ως.
Έχω δει βιντεάκια. Γιώργο, έχω δει βιντεάκια.
Το ξέρω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που βλέπετε βίντεο και εγώ βλέπω βίντεο και εγώ γίνομαι εξωφρενών. Άρα, το επιστημονικό κομμάτι είναι αυτό. Α, και κάτι πολύ σημαντικό. Ως επιστήμονας, δεν είμαι προφήτης. Είναι πολύ εντυπωσιακό που δεν δεχόμαστε πολύ συχνά προφήτες, αλλά είμαστε πολύ χαρούμενοι όταν κάποιος λέει μελλοντολόγος. Μια χαρά είναι ως δίκευση, καταλαβαίνω και είναι το foresight, έτσι, είναι η δυνατότητα της στρατηγικής οπτικής. Αυτό δεν σημαίνει ορθή εκτίμηση. Έτσι. Άρα θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε πόσες από τις αρχικές εκτιμήσεις για το διαδίκτυο, ας πούμε, εκτιμώσαν ότι θα φτάσουμε εκεί που φτάνουμε. Δεν έφερε την κάρτα μας, έτσι.
Ούτε η καταστροφή του κόσμου του 2012, ούτε έγινε το Millennium. Τίποτα, όλα ψέματα.
Άρα θέλω να συνοψίσω λοιπόν ότι επειδή υπάρχει και μια ολόκληρη ροή χρήματος πίσω από οποιοδήποτε ισχυρισμό, είναι πολιτικός, θα μας σώσει, θα μας καταστρέψει, θέλει μια εγκράτεια εκεί. Και λίγο να στοχαζόμαστε. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Πάω στο ανθρώπινο κομμάτι. Η εικόνα που έχω εγώ όλα τα τελευταία χρόνια είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται μια σπουδή ανθρωπιάς. Τι θα πει αυτό. Λέγαμε κάποια στιγμή ότι δεν θα μπορούσε να γράψει ο υπολογιστής ποίηματα. Γράφει. Είναι τέχνη. Κανονικά θα πρέπει να αφήσει τη Φωτεινή εδώ. Και αν είναι τέχνη, ποιος είναι ο καλλιτέχνης. Ο προγραμματιστής. Αυτός που έφτιαξε τα δεδομένα. Ο άνθρωπος που κάνει το ερώτημα στο εκάστοτε σύστημα διαλογικό. Που ζητάει το ποίημα. Μήπως είναι ο καλλιτέχνης γιατί προκαλεί την αντίδραση του συστήματος. Άρα, υπάρχουν λοιπόν πολύ μεγάλα φιλοσοφικά αλλά και ουσιαστικά ερωτήματα. Πότε φοβόμαστε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αυτονομηθεί? Όταν αφαιρούμε από τον άνθρωπο την ουσία του. Δηλαδή, αν άνθρωπος είναι τι μπορώ να γράψω σε ένα chat, μας έχει αντικαταστήσει ήδη. Μιλάει πολύ καλύτερα από μένα το ChatGPT και το Gemini και όλα τα άλλα. Αλλά αν ο άνθρωπος είναι ένα όν στην ολότητά του, μόνο αυτό το πλούτο του, ούτε για πλάκα δεν είμαστε κοντά σε οτιδήποτε μας απειλεί. Άρα, φόβος κανένας, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη. Όπως είπα, δεν υπάρχει τίποτα που να μας δείχνει κατεύθυνση που αυτονομίας και επίσης γιατί όλοι αυτοί οι φόβοι προβάλλουν το φόβο μας για έναν άλλον άνθρωπο που θα είναι κακός. Την νοημοσύνη, ακόμη και σήμερα που λέμε μαθαίνει, δεν μαθαίνει. Τρέχουμε ένα πρόγραμμα που μαθαίνει πρότυπα και μπορεί να μιμηθεί τη δικιά μας πρακτική. Όπως καταλαβαίνετε, μέτρο όλων είναι ο άνθρωπος. Στην πράξη εννοώ. Είμαστε σε όλο τον κύκλο ζωής ενός τέτοιου συστήματος παρόντες και παρούσες. May I have your attention, please? Will the real Slim Shady please stand up? I repeat, will the real Slim Shady please stand up? We're gonna have a problem here. Y'all act like you never seen a white person before. Jaws all on the floor like Pam. Like Tommy just burst in the door and started whooping her ass worse than before. They first were divorced, throwing her over furniture. It's the return of the old wait. No way you're kidding. He didn't just say what I think he did he? And Dr. Dre said, nothing you idiots. Dr. Dre's dead. He's locked in my basement. Feminist women love Eminem.
Chicka, 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 Slim Shady. I'm sick of him.
Look at him walking around grabbing his you know what. Flipping a you know who. Yeah, but he's so cute though. Yeah, I probably got a couple of screws up in my head loose. But no worse than what's going on in your parents' bedroom. Sometimes I wanna get on TV and just let loose. But can't, but it's cool for Tom Green to hump a dead moose.
My bum is on your lips, my bum is on your lips.
And if I'm lucky, you might just give it a little kiss. And that's the message that we deliver to little kids. And expect them not to know what a woman's clitoris is. Of course, they're gonna know what intercourse is. By the time they hit fourth grade, they got the Discovery Channel, don't they? We ain't nothing but mammals. Well, some of us cannibals who cut other people open like cantaloupes. But if we can hump dead animals and antelopes, then there's no reason that a man and another man can't elope. But if you feel like I feel, I got the antidote. Women, wave your pantyhose, sing the chorus and it goes.
Slim Shady. Yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitators. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up. Please stand up. Cause I'm Slim Shady. Yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up.
Cussing his raps to sell records. Well, I do, so fuck him and fuck you too. You think I give a damn about a Grammy? Half of you critics can't even stomach me, let alone stand me. But Slim, what if you win? Wouldn't it be weird? Why? So you guys could just lie to get me here. So you could sit me here next to Britney Spears. Yo, shit, Christina Aguilera better switch.
Παρ' όλα αυτά, η καλλιέργεια αυτής της ψευδαίσθησης, της πλήρους αυτοματοποίησης, έχει οδηγήσει σε μια εμπιστοσύνη τυφλή στα εργαλεία που αφαιρεί έτσι αυτό το κομμάτι πόσο χρόνο πρέπει να επενδύσουμε στην αλληλεπίδραση με το εργαλείο. Δηλαδή πολλές φορές χρησιμοποιούμε, και είχαμε αυτή την κουβέντα πριν μπούμε στο στούντιο, τυφλά ένα εργαλείο, δηλαδή ζητάμε από το ChatGPT να μας δώσει μια απάντηση και χωρίς καν να τη διαβάσουμε τη στέλνουμε με ένα email, τη τυπώνουμε σε ένα χαρτί, τη βάζουμε σε μια παρουσίαση. Αυτό είναι αποτέλεσμα αυτής της ψευδαίσθησης ότι ήδη είμαστε εκεί, ήδη είμαστε σε συστήματα που είναι αυτόνομα.
Το μου θυμίζει λίγο όταν χτυπάμε την τηλεόραση για να φτιάξει.
Μα είναι ακριβώς αυτό.
Ναι, στην πραγματικότητα αυτό που θέλουμε είναι, και αυτό προσπαθούμε και εμείς από το δικό μας μετερίζει να κάνουμε, είναι εκπαίδευση και κατάρτιση για την κατανόηση και πλέον από την παιδική ηλικία με τα προγράμματα που κάνουμε, το ότι αυτό το σύστημα δεν είναι αμερόληπτο, δεν πρέπει να το εμπιστεύεσαι τυφλά, πρέπει να το ανατροφοδοτείς με σωστό τρόπο, και εμείς το κάνουμε αυτό και στις δικές μας ομάδες με τον τρόπο που δουλεύουμε, χτίζοντας δηλαδή τα λεγόμενα ηθικά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, και ο Γιώργος μπορεί να φωτίσει περισσότερο αυτό το κομμάτι, και αφαιρώντας λίγη από αυτή την μαγεία με την οποία έχουμε έτσι ντύσει αυτά τα συστήματα, ως θεοί και ως επαΐοντες που θα έρθουν να μας δώσουν λύση στα πάντα.
Ναι, το οποίο θυμίζει γενικά την
ανθρώπινη ιστορία.
Την ανθρώπινη ιστορία, ακριβώς όπως το πες. Γιατί τελικά κάπου ψάχνεις μια εξωτερική λύση. Και απλώς ένα πράγμα που θα πω, που είναι νομίζω συνοψίζει την άποψή μου για τα σύγχρονα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, τα διαλογικά. Δηλαδή τύπου ChatGPT, γιατί θυμίζω, το λέω πολλές φορές, συγγνώμη, αυτό είναι περίπου το ένα από τα 26 κεφάλαια ενός βιβλίου τεχνητής νοημοσύνης. Δεν καταλαβαίνετε πόσο μικρό κομμάτι εστιάζουμε. Όμως, ο τρόπος να αντιμετωπίσεις το εκάστοτε διαλογικό σύστημα είναι σαν ένα εξυπνάκια φύλλο. Με πολλές γνώσεις από την εγκυκλοπαίδεια πιθανώς, αλλά μηδενική αντίληψη ζωής.
Ως άλλοι προμηθείς δεσμότες. Είναι όντως αλήθεια αυτό, ότι το πρόβλημα πάντα έχει να κάνει άνθρωπος βίας μηχανή, δηλαδή βίας τεχνολογία ουσιαστικά. Και κάπως σαν να αντιμετωπίζουμε, κυρίως στο ηθικό κομμάτι, γιατί το ιστορικό έχει να κάνει με την εξέλιξη αυτό και το πώς εφαρμόστηκαν όλες αυτές τις τεχνολογίες, αλλά τα πρώτα στάδια που αντίστοιχα βλέπουμε τώρα να συμβαίνει με την τεχνητή νοημοσύνη, είναι πάντα κάποιες δράσεις και αντιδράσεις που κάνουν τα καινούργια συστήματα, και ο άνθρωπος βρίσκεται αντιμέτωπος με την άγνοιά του. Και νιώθω ότι το πρόβλημα δεν είναι το τι θα προκύψει και το να χάσεις τον έλεγχο τη ζωή σου ή της δουλειά σου ή το οτιδήποτε, αλλά το ότι πρέπει να καταβάλεις προσπάθεια για να εκπαιδευτείς και να αλλάξεις κάπως, να μεταβάλεις τις έννοιες και να ανακαλύψεις νέες αποχρώσεις και άλλες μορφές στην κάθε έννοια και στον κάθε όρο. Και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο δύσκολο.
Θα πω και εγώ εδώ ότι συμφωνώ.
Που φαίνεται πιο δύσκολο. Όχι ότι είναι δύσκολο. Άμα μπει στη διαδικασία, θα μας το πείτε κι εσείς με τα εκπαιδευτικά προγράμματα που τρέχετε. Είναι κάτι που μαθαίνετε.
Ναι, αλλά είναι δύσκολο. Να πω κάτι. Εγώ εκτιμώ πάρα πολύ τη δυσκολία στη ζωή μου. Πάρα πολύ. Έχω αρχίσει να πεθάνω με την ευκολία. Και το εννοώ. Δηλαδή, είναι ένα σημείο που είναι η λογική, ας πούμε, ότι δεν θέλω να γυμναστώ ποτέ. Δοκίμασέ το και να δούμε πού θα σε οδηγήσει. Το ίδιο ισχύει και σε αυτές τις περιπτώσεις. Το ίδιο ισχύει στις σχέσεις με τους ανθρώπους. Έτσι ισχύει και με την τεχνολογία. Άρα, το κομμάτι αυτό της εξοικείωσης με κάτι και το να καταλάβεις διαφορετικές αποχρώσεις. Για παράδειγμα, ο όρος νοημοσύνη, ένας πολύ αγαπημένος άνθρωπος που ήταν και για πάρα πολλά χρόνια επιστήμονας και τώρα είναι Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαβριωτικής, ο πατέρας Νικόλος, και άλλοι άνθρωποι όμως και φιλόσοφοι λένε, κυρίως στα ελληνικά, ο όρος τεχνητή νοημοσύνη, το νοημοσύνη δεν στέκει. Δεν είναι το intelligence που μπορεί να είναι φία. Εκεί υπάρχει μια λεπτή απόχρωση. Αν έχουμε ταυτίσει όλους τους όρους και τους έχουμε συνδέσει με τη λέξη νοημοσύνη όπως εμείς κατά μέσο όρο την αντιλαμβανόμαστε, είναι λάθος. Άρα η ανθρώπινη νοημοσύνη διαφέρει από αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως νοημοσύνη στον υπολογιστή. Και αυτή η διαφορά είναι καθοριστική στο τι πρέπει να περιμένουμε από τα συστήματα και το αν μας απειλούν ή όχι. Εκεί λοιπόν, όντως, οι εκπαιδεύσεις που κάνουμε αρχίζουν και τραβάνε αυτές, να ξεχωρίσουν αυτές οι διαφορετικότητες και το κοινό κομμάτι που υπάρχει. Για παράδειγμα, ότι τα συστήματα αυτά στηρίζονται στα δικά μας δεδομένα, στο δικό μας τρόπο έκφρασης και άρα δεν μπορεί να έχουν πολύ ουσιαστική καινοτομία όπως το φανταζόμαστε ή δημιουργικότητα.
Ακριβώς, και το κομμάτι της εκπαίδευσης για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι το σημείο πρώτα απ' όλα που καταρρύπτονται όλοι οι μύθοι από την πρώτη ώρα συνήθως αυτών των εκπαιδεύσεων και μπορούμε πραγματικά να ανοίξουμε την αληθινή κουβέντα. Η αληθινή κουβέντα είναι ότι ένας οργανισμός πρέπει να επενδύσει χρόνο και ανθρώπινο και πόρους και οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για να μπορέσει να ενσωματώσει με έναν ωφέλιμο και λειτουργικό τρόπο όλα αυτά τα συστήματα που εμείς αναπτύσσουμε στην λειτουργία του. Ο άλλος τείχος στον οποίο πέφτουμε είναι η αλλαγή των διαδικασιών. Ναι. Πολλές φορές ερχόμαστε να συζητήσουμε το πώς κάνω τη δουλειά μου σήμερα. Πραγματικά να καθίσουμε δίπλα σχεδόν σε έναν άνθρωπο και να δούμε πώς κάνεις τη δουλειά σου σήμερα. Σε ένα τηλεφωνικό κέντρο σου έρχεται ένα εισερχόμενο. Πού το γράφεις, στο χαρτί, στη χαρτοπετσέτα, σε post-it, στον υπολογιστή, πώς το κάνεις αυτό το πράγμα και πώς εγώ μπορώ να σε βοηθήσω να έρθεις να το κάνεις διαφορετικά. Η αντίσταση στην αλλαγή έρχεται ακριβώς σε αυτό το κομμάτι, ότι στην πραγματικότητα ερχόμαστε πρώτα απ' όλα να καταγράψουμε μια διαδικασία που συνήθως δεν είναι καταγεγραμμένη και να την τροποποιήσουμε σε τέτοια σημεία που εσένα θα σου κερδίσει χρόνο και νεύρα. Θα σε κάνει μάλλον λίγο πιο ήρεμο. Εκεί έρχονται αυτά τα συστήματα να σε βοηθήσουν, να υποβοηθήσουν τη δουλειά που ήδη κάνεις. Όχι να σε αντικαταστήσουν, όχι να σε κάνουν λίγο στην άκρη, όχι σε όλες τις περιπτώσεις.
Πριν από αυτό, δεν μπορώ καν να θυμηθώ πως ζούσα.
Θα πω, ναι, το καταλαβαίνω απόλυτα. Τελικά, όντως, αυτό που γίνεται σιγά σιγά τώρα που θα ξεφουσκώσει με διάφορους τρόπους η φούσκα αυτή που λέμε τεχνητή νοημοσύνη, όχι ως προς το τι κάνει, αλλά το ποια ήταν η προσδοκία, η τρελή που μπορεί να έχουμε, ή οι φόβοι, οι παρανοϊκοί, οι οποίοι είναι πολύ χρήσιμοι, σημειώνω. Εντάξει, όχι όταν φτάσουν να γίνουν παρανοϊκοί, αλλά τελικά είναι μια πρώτη αφορμή να πατήσει λίγο φρένο και να δει τι χρειάζεται και τι όχι. Γυρίζω όμως στον τρόπο δουλειάς. Γενικά, αυτό ακριβώς χρειάζεται. Να εξοικειωθείς, να δεις τι κάνει καλά και τι λάθος. Άρα, εκεί πρέπει να διατηρήσεις μια κριτική στάση και σιγά-σιγά να δεις πώς μπορεί να σε βοηθήσει. Να πω όμως κάτι. Και εσύ και η Φωτεινή, οι άνθρωποι που έχουν μια πορεία ήδη ζωής και έχουν ένα κριτήριο ορθότητας, αλήθειας. Δεν σημαίνει ότι είναι άψογο φυσικά για κανέναν μας. Αλλά έχεις μια πρώτη εικόνα. Είμαστε αρκετά πιο ικανοί, νομίζω, ως σύνειρος τελικά, ως άνθρωποι με μια ωριμότητα στη δουλειά, να σταχυολογήσουμε από ένα αποτέλεσμα τι μας είναι χρήσιμο. Ή να σκεφτούμε τις ερωτήσεις, εκπαιδεύεσαι σιγά σιγά να μιλάς τη γλώσσα του μηχανήματος. Το ίδιο γινόταν και με την αναζήτηση, την εκάστοτε μηχανή αναζήτησης. Στην αρχή έλεγες, πώς να περάσω.
Καλημέρα!
Ναι, ακριβώς. Ακόμα το κάνω. Αλλά σιγά σιγά κατάλαβες ότι δουλεύει με keywords, με λέξη κλειδιά. Και χρησιμοποιούσες keywords, δεν μιλούσες έτσι καθημερινότητά σου. Άρα έμαθες τη γλώσσα του μηχανήματος.
Και στα μηνύματα, τα emoji και τα μηνύματα. Είχα δει ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο στο TEDx, νομίζω, που εξηγούσαν ακριβώς αυτό, ότι για να γράψεις τη γλώσσα του μηνύματος SMS, πρέπει να χρησιμοποιείς πολύ πιο συμπυκνωμένες τις φράσεις που θες να κάνεις σε μοναδικές λέξεις, γιατί χρεώνεσαι.
Σωστά, και αυτό αλλάζει τον τρόπο που γενικά συμπεριφέρεσαι. Θυμάμαι μια μελέτη που έλεγε ότι υπήρχαν μια γενιά ολόκληρη από παιδιά που μεγάλωσαν σε ένα περιβάλλον που υπήρχε ένας ψηφιακός βοηθός, Siri, τα διάφορα τέλος πάντων που υπήρχαν εκεί έξω, δεν έμαθαν να μιλάνε ευγενικά. Γιατί δίναν διαταγές. Είναι ένα
συμπεριφορικό πρότυπο.
Ναι,
ενώ οι δικές μας οι γενιές φοβούνται και το ευχαριστούν το μοντέλο γιατί φοβούνται την εκδίκηση των μηχανών.
Το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Τελικά, πάντως θέλω να πω ότι όλο αυτό που λέμε ότι στην ιστορία και η τεχνολογία είναι ένας πολύ ενεργός πράκτορας από την πράξη, έτσι, agent.
Ένας που δεν ξέρει ποιος ακούει.
Θα γίνει. Μην μας κόψει τίποτα. Τελικά, πάντως, όντως η αλληλεπίδραση αυτή σε επηρεάζει. Και να πω κάτι, επειδή σιγά σιγά οι εταιρείες για να σε κρατήσουν περισσότερο στα συστήματά τους φροντίζουν να μην έχεις μόνο έναν εξυπνάκια φίλο, αλλά έναν εξυπνάκια κόλακα φίλο. Θέλω να καταλάβετε ότι ξεμαθαίνουμε τη γόνιμη σύγκρουση. Ότι δεν μας ενδιαφέρει πλέον η αλήθεια, αλλά το ευχάριστο, η ευχαρίστηση. Άλλη μια ευκολία που για μένα είναι παγίδα. Οπότε εκεί λίγο πρέπει να θυμάσαι ότι αυτός είναι κόλακας, προσπαθεί να σε κρατήσει για να βγάλει λεφτά ένας οργανισμός. Αυτή λοιπόν η οπτική με μια αυτοσυγκράτηση και με ένα ρεαλισμό στο τι μπορεί να δώσεις και να πάρεις είναι η πιο γόνιμη. Και όντως μπορεί να διευκολύνει πάρα πολύ, κυρίως έμπειρους ανθρώπους. Το ξαναλέω, το τονίζω. Αν ξεκινήσεις ένα νέο προγραμματιστή, μια νέα προγραμματίστρια και τους βάλεις από την πρώτη στιγμή να έχουν το εργαλείο, έχουμε δει στην πράξη, υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Επαφείται υπερβολικά στο εργαλείο. Οπότε τελικά θέλει μια συστηματική ένταξη. Και εδώ είναι που έρχεται το ΑΧΕ, το ΔΙΜΟΚ, το ΣΑΙΦΑ και προσπαθούν να βοηθήσουν ο καθένας στο χώρο του για να γίνει ρεαλιστική αυτή η ενσωμάτωση.
Ακριβώς, ναι. Θα πάρω το νήμα Αριάδνη από σένα και το δικό μου προσωπικό αναστοχασμό, γιατί εγώ ολοκλήρωσα το διδακτορικό μου λίγους μήνες πριν λανσαριστεί το ChatGPT. Και αναρωτιέμαι ακόμα και σήμερα.
Έχασες.
Πώς θα έχει αλλάξει αυτός ο κικαιώνας βιβλιογραφίας που έχεις να διαχειριστείς, το τι θα διαβάσεις αν είχα αυτό το εργαλείο δίπλα μου ως βοηθό.
Does the sun go on shining? Why does the sea rush to shore? Don't they know it's the end of the world? 'Cause you don't love me anymore. Why?
Ποια είναι η απόσταση ανάμεσα στο ερευνητικό αποτέλεσμα και την επιχειρησιακή αξιοποίηση?
Η απόσταση μεταξύ τους είναι η ικανότητα ενός ανθρώπου να μιλήσει όχι μόνο τη γλώσσα της επιστήμης του, αλλά τις γλώσσες πολλών άλλων ανθρώπων και πολλών κλάδων. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, έτσι, μεγάλη πρόκληση. Οπότε εκεί οι διεπιστημονικοί άνθρωποι όπως η Φωτεινή μπορεί να είναι υπερπολίτιμοι. Οπότε είναι το να μπορείς να μιλήσεις άλλες γλώσσες και να μπορείς να έχεις την ετοιμότητα να κατανοήσεις την ανάγκη του άλλου. Αυτή είναι η βασική απόσταση. Αυτή τη στιγμή, να πω ότι σε σχέση με πριν 10-15 χρόνια, έχει μικρύνει πάρα πολύ αυτή η απόσταση, γιατί είναι η πρώτη φορά, λόγω της μόδας τώρα, πώς μπορεί να λειτουργήσει θετικά μια μόδα, που έρχονται και μας ρωτάνε αυτό που έλεγα. Δεν υπήρχε περίπτωση, η ιστορία που λένε ότι σε ένα πάρτι ήρθε μια φίλη που πρωτογνωριζόμασταν, μου λέει: με τι ασχολείσαι? Είμαι επιστήμονας τεχνητής νοημοσύνης. Α, πήγε στο μπουφέ. Δεν είχε κάτι παραπάνω να προσθέσει.
Ενώ τώρα.
Α, τεχνητή νοημοσύνη και ακούς διάφορα. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν είναι καλύτερα ή χειρότερα. Αλλά αυτή η μόδα λοιπόν πλέον είναι τόσο έντονη που έρχονται από κυβερνήσεις μέχρι εταιρείες μέχρι μικροί οργανισμοί και ζητάνε μια συνδρομή για να εντάξουν την δουλειά τους. Τώρα, ευτυχώς η κόμβη καινοτομία όπως το AHEAD και το Smart Attica είναι στην πραγματικότητα ένα ευρωπαϊκό έργο που ηγείται η ομάδα του Δημοκρήτου, που έχει πάρα πολλούς οργανισμούς, 17 νομίζω και παραπάνω βασικά, που εμπλέκονται σε αυτό για να παρέχουν υπηρεσίες για την υποστήριξη της ψηφιοποίησης. Το ότι υπάρχουν αυτά τα εργαλεία που μπορείς να πας και να απευθυνθείς και αυτές οι δομές για να απευθυνθείς και να υποστηριχθείς για τεχνητή νοημοσύνη δεν υπήρχαν μερικά κάποια χρόνια. Άρα είμαστε πολύ πιο όριμοι στη δυνατότητά μας να υποστηρίξουμε την ψηφιοποίηση αξιοποιώντας και τεχνητή νοημοσύνη σε οργανισμούς και άρα η απόσταση είναι πολύ μικρότερη από παλιά. Όμως το θέμα της κουλτούρας της τεχνολογικής, της κουλτούρας καινοτομίας σε οργανισμούς και της επιθυμίας πραγματικά χρήματα που ήρθαν για να επενδύσει στην καινοτομία θα τα αξιοποιήσεις εκεί. Εντάξει, δεν είναι αυτονόητο πράγμα, οπότε νομίζω ότι υπάρχει ένας δρόμος ακόμα να γίνει όχι μόνο στην Ελλάδα και συνολικά, να καταλάβεις ότι αυτά τα λεφτά και ο χρόνος και ο ανθρωποχρόνος και προσπάθεια και εκπαίδευση είναι επένδυση για να γίνεις πολύ καλύτερος. Αυτό νομίζω είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε ακόμη συχνά. Περιμένουμε όλοι ότι θα είναι ακριβώς, μηδέν χρήματα, ναι. Μηδέν προσπάθεια.
Για μένα αυτή η απόσταση εργαστήριο, κοινωνία, εργαστήριο, επιχειρηματικότητα, εργαστήριο χρήση γενικώς, είναι θέμα απόφασης. Είναι μια απόφαση η διαφορά τους. Αυτό το χάσμα δηλαδή το χωρίζει η απόφασή μου ότι θέλω κάτι να το χρησιμοποιήσω και να το αξιοποιήσω. Ή ότι εγώ αυτό που έχω φτιάξει θέλω να το διαθέσω προς χρήση. Αυτά δεν είναι καθόλου αυτονόητα πράγματα. Η καινοτομία πολύ συχνά τη συνδέουμε με μια περισσότερο επιστημονική αριστεία. Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι αυτό. Είναι ένα πεδίο συνεργασίας. Καινοτομία σημαίνει συνεργασία. Φέρνω διαφορετικούς ανθρώπους στο ίδιο τραπέζι να λύσουν ένα πρόβλημα. Το ότι πλέον έχουμε αυτές τις πλατφόρμες, αυτούς τους χώρους, τους κόμβους ψηφιακής καινοτομίας που μπορεί να απευθυνθεί κάποιος με έναν αδόμητο τρόπο. Δηλαδή ακριβώς δεν ξέρω τι θέλω. Το άκουσα στην τηλεόραση και μου φαίνεται αυτό. Μπήκα στο ChatGPT και έκανα αυτό. Τι μπορώ να κάνω. Είναι νομίζω ένα μεγάλο κέρδος που έχουμε πετύχει αυτή τη στιγμή. Έχουν δοθεί πάρα πολλά χρήματα για να δημιουργηθούν αυτές οι δομές και να αναπτυχθούν και πλέον αξιοποιούνται από πάρα πολλούς οργανισμούς. Εμείς στο Smartatica έχουμε παράσχει υπηρεσίες κάθε τύπου, εκπαιδευτικές, υπηρεσίες έτοιμες τεχνολογικές λύσεις, εκπαιδεύσεις και δικτύωση σε περισσότερες από 4.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οργανισμούς τα τελευταία 2,5 χρόνια. Είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός αυτός για τα ελληνικά δεδομένα και αυτές οι υπηρεσίες είναι δωρεάν για τους οργανισμούς αυτούς. Αυτό έτσι ακόμα καλλιεργείται, δεν το γνωρίζουν ευρέως και πάντα όταν μας δίνεται αυτό το βήμα να μιλήσουμε γι' αυτό το μαθαίνει ακόμα περισσότερος κόσμος, ότι μπορούν να απευθυνθούν στους κόμβους με ένα μισοέτοιμο ερώτημα θα έλεγα. Ξέρω, δεν ξέρω, θα ήθελα μήπως να το δούμε και από εκεί και πέρα ξεκινάει μια σχέση η οποία κρατάει πολύ καιρό μαζί τους γιατί υπάρχει πολύ μεγάλος και αργός χρόνος επόασης από το όταν διατυπώνω την ανάγκη μου μέχρι τη στιγμή που θα πάρω κάτι στα χέρια μου. Και αυτό γιατί πρέπει να αλλάξω πρώτα εγώ ο ίδιος που το ζητάω.
Και εδώ είναι και η απόφαση που παίζει τον ρόλο, Φωτεινή. Άρα, αυτή η αρχική απόφαση επένδυσης είναι πολύ σημαντική και αυτό πολύ νωρίς προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να καταλάβουν αν θεωρούν ότι είναι η στιγμή οι ίδιοι που πρέπει να επενδύσουν, αλλά αν το κάνουν, το κάνουν συντεταγμένα και όχι ως βεγγαλικό.
Δηλαδή, ποια είναι η πιο κρίσιμη δεξιότητα που λείπει σήμερα από τις εταιρείες και πώς μπορούμε να τη φτιάξουμε?
Η λήψη απόφασης βάσει δεδομένων, θα πω εγώ. Αυτό είναι ένα κομμάτι, ότι πολλές φορές οι αποφάσεις στηρίζονται σε μια γνώση που μάλλον την κατέχω από την εμπειρία μου, αλλά δεν στηρίζεται καθόλου στα δεδομένα. Εμείς στην πραγματικότητα φτιάχνουμε συστήματα που υποστηρίζουν ακριβώς αυτό το κομμάτι. Το ότι έχω όλη την πληροφορία διαθέσιμη εκεί, μπορώ να τη διαβάσω, έχω εκπαιδευτεί να τη διαβάσω, μου έρχεται με έναν τρόπο που είναι κατανοητός, δεν χρειάζεται να ανοίξω τεράστια Excel ή άλλα πράγματα και μπορώ να πάρω μία απόφαση με έναν πιο τεκμηρημένο τρόπο.
Ναι, γενικά αυτός ο εγγραμματισμός των δεδομένων που να σημειώσω ότι δεν είναι το data literacy ας πούμε στα ελληνικά δεν είναι κάτι που εμφανίστηκε τώρα, έτσι, υπάρχει πολύ καιρό. Άρα το ένα είναι κομμάτι αυτό της επίγνωσης των δεδομένων, της δύναμης και των πιθανών αστοχιών τους, αυτό είναι το ένα. Μια άλλη δεξιότητα που υπάρχει τεράστια έλλειψη στην αγορά από ανθρώπους που θα έχουν θεωρητική και πρακτική εμπειρία τεχνητής νοημοσύνης. Τεράστια έλλειψη. Και είναι παγκόσμιο φαινόμενο αυτό. Γιατί, ρε παιδιά, αφού αλλάζει τώρα. Τώρα εκπαιδεύονται. Πώς περιμένεις να έχεις seniors, να έχεις ανθρώπους με ωριμότητα εκεί. Άρα υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι αυτό της εκπαίδευσης των νέων ανθρώπων και επειδή εμφανίζονται οι μόδες, παράδειγμα στον προγραμματισμό, συγκεκριμένα που λένε α, το vibe coding, το οποίο παίζει πέρυσι να το πρώτο άκουσαμε ή πρόπερση και τώρα θεωρείται παροχημένο, δημιουργούν οι εταιρείες και μόδες που νιώθεις ότι πάντα σε προτρέχει η τεχνολογία και δεν προλαβαίνεις να ακολουθήσεις. Όμως, όσο γνωρίζω εγώ στα πανεπιστήμια μας τώρα εδώ στις σχολές που έχουμε, παίρνεις όλη την υποδομή που είναι απαιτούμενη, ασχέτως αν υπάρχει την νοημοσύνη ή όχι, ώστε να βγεις ένας άνθρωπος, ένας προγραμματιστής, μια προγραμματίστρια με ικανότητα να χτίσεις συστήματα. Οπότε τελικά μας λείπουν για την ώρα και προγραμματιστές που να έχουν, ξαναλέω, λερώσει τα χέρια τους και στον χώρο του προγραμματισμού όπως το είχαν και στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης και να μπορούν να καταλάβουν πού εφαρμόζεται τι. Άρα, συνοψίζω λίγο και το κομμάτι το διεπιστημονικό και το κομμάτι του data literacy, της ικανότητας να διαβάζει δεδομένα που λείπει, αλλά και η σύνδεση αυτής της ικανότητας να διαβάζει δεδομένα με τη λήψη απόφαση, αυτό που Φωτεινή. Να καταλαβαίνεις πώς σου είναι χρήσιμα και πότε.
Και αν είχατε να προτείνετε μια αλλαγή θεσμική, τεχνητή, πολιτική, εκπαιδευτική που θα επιτάχυνε την καινοτομία, ποια θα ήταν αυτή?
Θα πω κάτι. Τώρα, καλά, έχονται 30 πράγματα. Σκέφτομαι, ακούω και το μυαλό της Φωτεινής να δουλεύει δίπλα, για να φιλτράρουμε. Η δικιά μου πολιτική απόφαση θα ήταν ο αναστοχασμός και η ένταξη άλλων επιστημών. Δεν θα ήταν το γιατί ή πώς να βάλουμε καινοτομία. Είναι το να μάθουμε το γιατί και το πώς και το πού χρειαζόμαστε το καινοτομία. Άρα θα ήταν το να φτιαχτεί ένα πλαίσιο αξιολόγησης του ποιοι οργανισμοί έχουν να ωφεληθούν άμεσα από την καινοτομία και πού. Αυτό είναι το ένα πραγματάκι. Και να υποστηριχθεί και θεσμικά και χρηματοδοτικά φυσικά, για να γίνει μια αλλαγή κουλτούρας προς μεγαλύτερο ρεαλισμό στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Και όχι αφηγήματα όπως αν δεν ακολουθήσεις, αν δεν καβαλήσεις το γρήγορο άλογο, δεν θα προλάβεις. Γιατί αν καβαλήσεις και δεν ξέρεις σπασία, θα σκοτωθείς. Και θα πεις μετά, φταίει το άλλο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Οπότε η δικιά μου παρότρινση είναι προς ένα πλαίσιο ρεαλιστικής και στρατηγικής υιοθέτησης με γνώση. Και όχι ως εργαλείο.
Εγώ για να το συνδέσω και με το κομμάτι της εκπαίδευσης που και για μας είναι πολύ ουσιώδης και σημαντικό, θα πω χώρους πειραματισμού καινοτομίας από πολύ νεαρή ηλικία. Δηλαδή ένα ασφαλές πεδίο πειραματισμού, όπως θέλουμε να τα πούμε, συνεργατική χώρη καινοτομίας, ανοιχτή καινοτομία, υπάρχουν διάφοροι τίτλοι για να τους δώσουμε, όπου μπορούμε να πειραματιστούμε με διαφορετικές τεχνικές, εργαλεία, την τέχνη την ίδια, τις άλλες επιστήμες. Εμείς το κάνουμε πάρα πολύ αυτό, η αλληλεπίδραση δηλαδή της πληροφορικής με τις άλλες επιστήμες, για να δούμε στην πράξη. Είναι η δημιουργικότητα, είναι αυτό το οποίο μπορεί να μας ξυπνήσει, να μας γεννήσει σκέψεις, να μας πάει παρακάτω και να μας οθήσει και προς την επιστήμη, αλλά και προς την κοινωνία συνολικά, σε μια συνολική αλλαγή. Οπότε πειραματισμός έτσι σε πλαίσια που το ενθαρρύνουν αυτό το κομμάτι και δεν το καταπνίγουν.
Θα γίνουν όλα αυτά, είμαι σίγουρη, εξελίσσεται η τεχνητή νοημοσύνη και εμείς οι ίδιοι με αυτήν. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα και μας είπατε κάτι από αυτά που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι πολύ μεγάλο το κεφάλαιο, είναι πολλές οι διακλαδώσεις που βρίσκονται σε αυτό το επιστημονικό πεδίο, αλλά εδώ είμαστε για να το παρακολουθούμε και να το απολαμβάνουμε, να εξελίσσεται.
Η χαρά ήταν δική μας, Αριάδνη. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συζήτηση και πάντα χαιρόμαστε να μπορούμε έτσι να μεταφέρουμε λίγες από τις δικές μας καθημερινές εμπειρίες για το πώς γίνεται αυτό στην πράξη, στην καθημερινότητα.
Φυσικά. Και εγώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και ήταν πολύ ωραία αφορμή και για μια έτσι ανοιχτή και ανθρώπινη συζήτηση, γιατί το ξαναλέω, η τεχνητή νοημοσύνη πρωτίστως είναι μια σπουδή ανθρωπιάς, για να καταλάβουμε τι πραγματικά είναι το βαθύτερο νόημα ενός ανθρώπου και ποια κομμάτια του είναι όμορφα, εντυπωσιακά, αλλά λίγο πιο ρίχα.
Ο μύθος της Αριάδνης. Επιμέλεια παρουσίαση Αριάδνη Σοφία Κούρη.